Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere ja ilusat nädala lõppu. Eetris on Äripäeva arvamusliider, mina olen saatejuht Indrek Lepik. Lõppenud nädal andis meile kolm suurt teemat. Poliitikast, majandusest ja ka luurevallast. Me alustame saadet Erik Mooraga. Politoloogia endine Eesti Ekspressi peatoimetaja ütleb, et Eesti 200 ja selle suurrahastaja Priit Alame suhted on problemaatilised. Saate teises pooles otsime Eesti pangaökonomisti Kaspar Ojaga vastust küsimusele, kas me tõesti vingume end vaeseks, ning saate viimase teema jaoks sõitsin Tartusse, et saada kokku politseikapteni Maarja Punakuga. Teemaks kolmandiku eestlastest hulutav TikTok ja selle varjus toimetav Hiina kompartei. Aga esmalt Erik Moora. Kust jookseb piir maailmavaatelise ühisosa ja poliitikate ostmise vahel?
Erik, me istume ühes Tallinna südalinna lokaalis ja kui sa kujutaksid nüüd ette, et mina olen suur ärimees, keda ühiskond hästi tunneb, tulen ütlen sulle, Erik, sa oled tore mees, su partei ajab õiget asja, tahaks parteile annetada 100 000 eurot. Mis tundega sa selle sõnumi vastu võtaksid?
Mina oleksin partei või?
Sina oleksid peasekretär?
Peasekretär, jah. Esiteks ma peaksin niisugust kohtumist väga ebatõenäoliseks, et tuleb ettevõtja ise ütleb, et kuule, ma nüüd tahan annetada. Et selleks, et annetataks, käib ikkagi nii-öelda kanal või suhtlus teistpidi, ehk siis käiakse ja lunitakse ja see kohtumine sellisel juhul ei toimu selle ettevõtja initsiatiivil ja ettepanekul tõenäoliselt. Pigem käib see asi niimoodi, et kokkupuuteid ju erakondadel ettevõtjatega ja erakondade esindajatel, eriti kui nad on võimu teostamas kuskil, ettevõtjatega on palju ja siis ikkagi selle käigus nendest kontaktidest tulenevalt siis erakonnad küsivad raha. Ennekõike siis peasekretärid või nende tiimis vastavad inimesed või ühised tuttavad, mingid ühised ärimehed, kelle kaudu võibolla seda tavaliselt küsitakse. Ja sageli on ka väga sageli on kuulda ettevõtjatelt ka, et ka siis, kui ettevõtjad mingisuguse oma muu huvi eest seisavad kuski seadusloome protsessis või kuskil või vajavad mingisugust otsust või mingisugust regulatsiooni, siis tehakse kaheti mitte mõistetavaid vihjeid selle kohta, kuidas äkki oleks ka mõistlik hetk maailmavaadet toetada.
Ma vaatasin siia tulles ära need valimiskooli videod, mis on tänaseks päevaks ju ikkagi üle 15 aasta vanadiga, tais Eesti kroonidest käib seal jutt. Ja seal Jaak Prints väga hästi selgitas seda, pannes kaks kätt viilkatusen enda peakohale, kuidas Cosa Nostra neid probleeme tekitab ja seejärel lahendab. Et kas me saame jätkuvalt aastal 2024 öelda, et ka mitte siis üksnes munitsipaalpoliitikas, vaid ka üleriiklikus või suures poliitikas need asjad niimoodi käivad, et tekitatakse võibolla mõnele inimesele probleemi ja siis antakse mõista, et selle probleemi lahendus on näiteks 100 000 või 200 000 euro kaugusel.
No tahaks loota esiteks, et ikkagi väga vähem või ei ole nii, et see otsuste tegemise protsess on ikkagi väga palju professionaliseerunud Eesti Vabariigis ja tekinud on sellel kvaliteeti tagavad või kontrollitavust tagavad mingisugused kuidagi aknad või võimalused on sinna sisse. Aga see teine pool sellest, et kui on vaja mingi probleem lahendada, ikka regulatsioonid kuidagi võivad olla takistuseks. Mingite ettevõtmiste, mingite ideede, mingite muud asjade juures või on regulatsioonid kuidagi ebasobijud või põhjendamatult ranged või lihtsalt ajal jalgu jäänud, siis selle kommunikatsiooni käigus, ma arvan, sellised küsimusi esitatakse jätkuvalt. Võibolla levinum on ikkagi pigem see, et püütakse ettevõtjatele vastu tulla. Ja kui siis valimised hakkavad lähenema, siis minnakse ja küsitakse, et näed, meil on olnud siin hea koostöö, me saime teha asju, aga et kas sa võiksid nüüd siis natuke ka toetada sellises küsimuses või seda laadi asjas, ma ise probleemi ei näe, et mõnes mõttes see ongi nagu loogiline teema, et ilmselt see ei ole ka Eesti sellise poliitilise otsustusprotsessi selline nagu võtmeelement, erinevalt näiteks Ameerikas on ju see teada, kuidas fundraising, ehk siis raha hankimine võtab nii suure osa poliitikute ajast ära, et lihtsalt tegelevadki sellega kogu aeg eraldi, et ja see on nii määrav ka selles osas, milline on sinu lõpuks sinu poliitiline tulemus või edu, et see on, seal on, võib küll öelda, et kogu see raha ümber käiv tants dirigeerib seda, mis poliitika lõpuks on. Et Eestis ei ole seda niimoodi olnud, et meil on siin küll unik igasuguseid nurijuhtumeid ja skandaale ja kuritarvitusi ja musta rahastamise näiteid ja erakondade poolse väljapressimise näiteid ja mida kõike siin aastate jooksul on või taskuerakondade sündi, aga see ei ole siiski sellise otsusprotsessi nagu pidev osa, ma ütleks, tahaks loota.
Kui me vaatame nüüd seda nädalat, seda teemat, mis on kerkinud selle nii-öelda või niinimetatud personaalriigi küsimuse juurde, kus siis ühel pool on majandusminister Tiit Riisalo, kes on Eesti 200 poolt sinna nimetatud, teisel pool siis tarkvara ettevõtte Nortal, mis on riigile väga palju, eks ole, projekte teinud, selle juht Priit Alame, samuti Eesti 200 liige, mitte üksnes liige, vaid asutaja liige ja suur sponsor, 20% kogu erakonna ajaloolistest tuludest, on pärit selle mehe taskust, et kas nüüd sel korral tehti siis nagu kuidagi teistmoodi, et selle asemel, et minna mõne erakonna juurde ja neid natukene nagu seebitada või et ei saa muidugi kirjeldasid vastupidisprotsessi, kus erakond käib seda rahal unimas, aga kas praegu me oleme kätte jõudnud sinna, et siis tõepoolest ettevõtjad tegidki endale erakonna eesmärgiga saada siis riigi hangetega nii-öelda sealt siis tellimused vastu või nii labanes asja ei ole?
No välja näeb ta selles mõttes väga halb, et kui sa tahad kirjeldada seda niimoodi, nagu sa ise ütlesid, et erakond ongi tehtud selleks ja võimule aidatud ja keskne valimislubatus püstitatud sellisel viisil, et see annaks tagaks turu tarkvara arendajatele ja turu, mis on kümnetes ja kümnetes või no ütleme sadades kordades suurem kui need tehtud annetused, et siis see tõesti paistab väga halb välja ja see on Eesti 200 keeruline siluda, aga ma sisuliselt päriselt arvan, selles antud juhtumil on siin natukene niisugune teissugune Eesti väiksuse probleem on lihtsalt see, et Nortal tõepoolest ongi lihtsalt suure tõenäosusega üks kõige kompetentsemaid nagu keskusi kogu selle riigi IT-süsteemide arhitektuuri ja kõige muu niisuguses osas. Ja on paratamatu, et kui sa hakkad Eestis seda asja arendama, siis nende sisend juba selle süsteemi nagu ehitamisel on nii või teisiti tähtis. Ja teiseks ka nagu lahenduste loomisel. Tegelikult no, ajalooliselt on nad olnud ikkagi üks võtme loojaid nii siin kui mitmetes teistes riikides. Ja midagi võrreldavad ega kellelgi polegi kõrvale panna. Ja nüüd see lihtsalt näeb selles osas alb välja, et see on ka Eesti 200 ministri haldusalas kontaktid, plus ka siis on seal mingid ametnikkonna poolsed või süsteemsed sellised nagu lohakused või rumalused, mis ongi see, et välja käidud personaalse riigi kava no, suurtes lõikudes ikkagi arvestatavates osades ja üles ehituselt ja nii edasi kattub nii täpselt Nortali vastavate dokumentidega ja nii edasi, et ühest küljest on ju selle valdkonna kompetentsete ettevõtete kaasamine nagu ülivajalik ja üliõige ja loogiline, aga siin on jah, selline korruptsiooni mull tekib sinna paratamatult külge.
No olukord on seda võrd ikkagi tobedam, et seda Priit Alame on annud Eesti 200-le siin cirka 440 000 eurot, sellest me juba rääkisime. Teine suur Nortaliga võrreldav ettevõtte Helmes, mis samamoodi teeb väga paljusid riigihankeid. Selle juht Jaan Pillesaar 50 000 Eesti 200-le. Siis Eesti 200 ütleb, et olgu, me ei räägi nende suur ettevõtetega läbi, me räägime ju infotehnoloogia liiduga läbi. ITL juht Aits Albre Nortalist.
No võt, see ongi see Eesti väiksus just ja kui sa ütled, et okei, aga need, kes on annetanud, peavad jääma kõik välja, et neid me ei saa kuidagi nagu arvestada selles asjas, siis meil ei ole järel kedagi, kes võiks päriselt seda, no, ma arvan, et Eestis on veel ettevõtteid muidugi, mitte need ei ole ainult kaks, aga kõige suurema kogemusega ja kõige kaasaegsemaid süsteeme ehitavad sellises, mis on ka ekspordikõlbulikud, need asjad just peamiselt need samad, no, et siis ongi ülikeeruline, et see tähendab lihtsalt seda, et peamiselt mõtlen, kuidas enne kõike neid riske nüüd maandada tuleb, on see, et nagu erilise avalikuse tähelepanu all ja eriliselt kuidagi nagu läbimõeldult avalikult tulevad, need tuleb viia läbi kõik võimalik hankeid, mida selles valdkonnas üldse teha vaja on. No, ehkki praegu pole küsimus ka muidugi nendest tulevastus hangetes, praegu küsimus on ka selles, et kas kogu see poliitika ja kogu see nii-öelda polissi üldse oleks sündinud ilma nende annetajate sellise nagu omapoolse survet, et see on see, mis sealt just kui nagu välja paistab ja Eesti 200 peab vaeva nägema, et seda kõrvale juhtida. Ja jälle tasakaaluks jälle tuleb öelda seda ju loomulikult, et tegelikult on vaja kaasaegset IT-arhitektuuri Eestile igal juhul. Seda on igal juhul vaja uuendada, see on pärit aastakümnete tagant ja selle kokkuvarisemis piiril olekust on olnud kaua juttu, aga lisaks sellele ka, et ikkagi kaasaegsed IT-teenused on niivõrd palju edasi arenenud maailmas selle ajaga ja Eesti süsteeme tule, et Eesti saaks oma põhilist konkurentsieelist ja põhilist rahvusvahelist brändi juttu jätkusuutlikult rääkida, on see ju meile ääretult vajalik. Et ühesõnaga see ei ole ka nagu siuke täitsa väljaspoolt tulnud see peale surutud asi.
Kas ettevõtjad ei teinud endale karuteenet sellega, et kui siin esimest korda, ma jään täpse aastaarvu võlgu, see võis olla 2016, ettevõtjad lubasid, eks ole erakondadele, et hääletate selle kolmanda lapse toetuse ja peretoetuste tõstmise läbi, anname raha. Ja täpselt nii oligi. Said eelnõu, said seaduse ja erakonnad said vastu raha. Et tegelikult seal, olgugi, et eesmärk oli just kui nagu üllas, eks ole, et suurperede toetamine, laste toetamine üleüldiselt, aga teisalt see loodi otsene seos, et vaadake, aga päriselt saabki seaduseid osta.
Jah, ja see tegevus on ju jätkunud, eriti selles samas perepoliitika valdkonnas on see kestnud nüüd aastaid. Ettevõtjate ring ei ole võib-olla küll enam nii suur, kes on annetanud miljoneid aastas või rohkem. Ja see ongi paratamatult niisugune mulje, et see ongi näide sellest, et tullakse ja ostetakse mingisugust nagu poliitika muutust, mida siis ise peetakse vajalikuks, kas siis ideoloogilistel põhjustel või muudel kaalutlustel, mis igasel. Ja noh, sama loogika on veidike ka siin. Selle Nortali teema puhul, et ka see on asi valdkond, mida selle valdkonna spetsialistid ja asjatundjad kindlasti nagu väga hästi tajuvad, mida on peaks Eesti riigis tegema paremini, et Eesti riik oleks jätkuvalt selline tõeline suunanäitaja ja liider. Aga jah, see nii-öelda seotus konkreetse mingisuguse seaduse või konkreetse poliitikaga on see asi, mille tõrjumiseks häid variante pole.
Neid probleemi ju isenesest laiemalt on, et mõtlen, et, noh, et ajakirjanikuna kindlasti tuleb ka hoida nagu seda joont, et ei saa kohe rünnata lihtsalt sellepärast, et raha ja võim ja järelikult keegi on süüdi, eks ole, et ma olen ise mõelnud selle peale, et kui meil ikkagi kaitseelarve kerkib üle miljardi euro peale, siis ka sealt, eks ole, tehakse hankeid, kes need hanked võidavad, millised on need Eesti ettevõtte, kes need hanked võidavad, miks just nemad võitsid ja nii edasi. Ja jällegi siis sinna kõrvale Eesti majanduse suurus, eks ole, et võibolla ongi Eestis ainult üks ettevõtte, kes neid sorti saab vaid toodab või mida iganes. Et siin on oht jah sassi ajada sellist kuritahtlikust ja teisalt mingid Eesti nagu süksid nagu paratamatuseid, aga kui me vaatame ikkagi siin ettevõtjaid nagu Parvel Pruunsild, Margus Linnamäe, me näeme, kuidas nendel inimestel just näiteks Isamaa erakonnale on väga suur mõju, see sama poliitika, mis Helir Valdor Seederi juhtimisel eriti nagu fookuses oli, kus Riina Solmanile tehti ju eraldi ministriportfell nende rahvastiku küsimuste lahendamiseks ja nii edasi. Et tegelikult seal me nägime, kus kitsa ringi ettevõtjate huvi siis kattus tegelikult ka Isamaa erakonna kontekstis kitsa hulga inimeste selliste kristlike, natsionalistlike vaadetega ja siis sündis tegelikult suur Eesti vabariigi poliitika, mida siis mõnes mõttes see praegune valitsuskoalitsioon lapib sellega, et ta siis peretoetuseid näiteks vähendab. Meil on ikkagi teatud ettevõtjad, kelle puhul ma julgen öelda ikkagi need kriitilised küsimused on väga õigustatud.
Jaa, absoluutselt. Ei, ma igal juhul vähemalt Parvel Pruunsilla mõju Isamaa perepoliitikale oli ikkagi nagu väga suur, väga mitmete asjade kaudu, erinevate ühingute kaudu, mida Parvel Pruunsilla toetusel käivitati, mis töötasid tema osalusel selles juhtimisprotsessis või temale lähedaste inimeste asetamisega sinna juhtimistele kohtadele. Ja hiljem võimul olles siis vastutasuks hakati sinna ka avaliku maksumakse raha panema väga palju sellistele erinevatele ideoloogilistele ühingutele, mis parteipoliitikaga tegelesid selles võtmes.
Ja mõtlen, et ainuksi katuse rahad on ju tihti peale ka suuremad summad, mis isegi ettevõtja ise selles erakonda paneb. Et kui me võtame sellise klassikalise nagu tootlusmudeli, siis tegelikult investeeringuna on nendele erakondadele paarisaja või mõnesaja tuhande euro andmine väga nagu hea investeering.
Jah, kui see ettevõtja sealt vahetult ise midagi tagasi saab või saab siis tema aetav asi või valdkond, mida ta muidu toetaks maailmavaatelistel kaalutlustel, aga siis ei pea toetama lihtsalt seda võrd, et õnnestub see sama saada, raha saada riigieelarvest no, ja näit, nii edasi, et selliseid skeeme või aspekte on seal palju. Aga ma nende selliste nagu püsivate väga suurte annetuste puhul ikkagi ka võibolla esimeses joones ei rõhutaks seda tagasi saadavat rahalist kasu, et selles mõttes, et püsivad rahalised annetused ka ise on kallis lõbu pidada. Et...
Parvel Pruunsild andis eelmine aasta Isamaale 700 000, Ekraele 300 000 ja siis ka Keskerakonnale 300 000 enne kui Keskerakond selle tagasi andis. Ja, nii et noh, miljon.
See on, ma ütlen, et väga kallis lõbu, et seda õigustab vastuargumenti, et raha pärast seda loomulikult ei tehta või nii edasi. Aga on ikkagi kaks olulist asja. Üks on siis nii-öelda mõju sellele, kuidas otsustatakse asju, kuhu poole asjad liiguvad, aga kõige tähtsam võib-olla selline olulisem hüve on ikkagi ligipääs. Et see tähendab seda, et sinu kõne võetakse alati vastu, sinu murele tullakse alati vastu, sinu ettepanekud igal juhul kõige kõrgemal tasandil saavad ära kuulatud ja noh, Ja on ka enam kui tõenäoline, et nende järgi muudetakse ka poliitikaid. No, seda on lihtsalt senise elu näidanud. Et ja see on niisugune, no, mõnes mõttes ikkagi selgelt ebaproportsionaalne eelis, mida teistel ettevõtjatel, teistel inimestel, tavakodanikel, kellelgi ei ole. Et sa saad otsustajate kõige kõrgemal tasandil koordineerida, segamatult neile mitu korda nädalas helistada, võibolla isegi mingis kontekstis nagu käskev ülesandeid jagada. Ja nii edasi, et see on see, mida suurte annetustega ostetakse. Ja kui nüüd jälle tulla selle, no, selle Nortali aspekti juurde, siis annetus annetuseks, aga seal on ikkagi väga võtme tähtsusega see, et kogu selle erakonna sellise idee sünni juures ja kogu selle erakonna nagu programmi kujunemise juures ja nii edasi on olnud ikkagi Priit Alamäel peaaegu kõige suurem roll. Kui üldse mõelda, et kelle, kes selle erakonna ehitanud on või käivitanud või teinud, siis on Priit Alame võibolla koos Margus Tsahknaga ongi need kaks nime, keda kõige rohkem tuleb esile tõsta, et ülejäänud on seal täitnud ka väga olulisi rolle, aga mitte sellisel viisil. On selge, et tal on seal erakonnas ongi jätkuvalt mitte üks või kaks või kuus või kaheksa, vaid ikka väga palju rohkem sellised tänulike kõrvasid. Kellega saab koos poliitikat kujundada. Keegi ütle, et erakonnas ei või olla mõjukaid ettevõtjaid või et ettevõtjad ei tohiks poliitikaga tegeleda, kuna neil on aega ja ressursse ja teadmisi ja kogemusi ja asju, miks nad ei võiks siis tegeleda poliitikaga. Aga jällegi seal maal, kus läheb avaliku raha jagamiseks või avalike poliitikate sisu väänamiseks selgelt nagu nende ettevõtjate maailmavaate või majandushuvide järgi, et siis on... libe koht, nii-öelda koht, kus me võibolla ei tahaks, et Eesti on. Koht, kus Eesti ajalooliselt pole väga olnud.
Kas asi on praegu jäänud selle taha, et Eesti kodanikuühendused on lihtsalt liiga nõrgad ja ma ei pea silmas seda, et inimestel ei ole entusiasmi, vaid just seda, et neil ei ole piisavat rahalist ressurssi. Potentsiaalne mõju on suur, et vaatame kas või eelmise aasta algusesse, et Salk sai tegelikult kogu selle valimiskampaania ja selle nii-öelda teabe edastamise Eesti lõppkokkuvõttes ERJ-d ka menetluse kaela endale ja kuidas seda üksikute ärimeeste jõudu siis nagu tasakaalustada?
Selle vastu aitab ikkagi suurem avalikus. Et võimalikult nende asjade avalikustamine, välja toomine, nende seoste lahti kirjutamine, lahti rääkimine, siis on suurem ühiskondlik valvsus, valijad saavad teha oma järeldusi. Et ajalooliselt on ju olnud siin väga palju selliseid ka juhtumeid või teemasid, kus kogu seda mõju on peidetud ja varjatud. No, Haalame mäletame, kuidas kõik, kes puudutavad transportikorraldust, kurtsid selle üle, kuidas Tallinnas ei ole mõtet üldse osaleda hangetel, mis liikluskorraldusega tegelevad, sellepärast, et alati ja teada oli, et kõik nad alati võitis aktsiaselt signaal, millel siis erakondade suure rahastaja ja eriti Keskerakonnale väga lähedase ettevõtja Urmas Sõõrumaaga just kui avalikult polnud mingit seost. Ja siis ajakirjandus ikkagi närris nii kaua, kui nii suudeti tegelikult see seos ära näidata. Et kattumised seos, et lõpuks on nüüd ka, siis ma saan aru, legaliseeritud see omandisuhe sisuliselt või ühesõnaga on tuldud kapist välja. Ja see on nagu üks lootusi, et see sellele ka aitab, aga mõnelgi juhul oleme ka näinud, et see üks ühele nii ei tööta. Et kas või see sama pikaajaline Parvel Pruunsilla mõju Isamaa poliitika sisule, seal kas nagu personali valikutele ja kõigele muule valitsuse liikmete, isikute valikutele ja asjadele jätkus ikka väga pikalt, aga jällegi valijad ka andsid sellele tegelikult valimiste linnangu. Eks siis valijad ju kohtlesid Isamaad tegelikult väga karmilt võrreldes sellega, mis oli nende poliitiliste saavutuste nimekiri eelmises valitsuses. Et see on see meetod, kuidas see töötab.
Milliseks sa praegu Eesti sellist demokraatia tervist nagu hindad, kui sa peaksid selle kuskile skaalale panema ühest viieni?
Ei, no üldiselt on Eesti demokraatia seisund muidugi väga hea ja maailmas üks paremaid, et see on see, mida tuleb rõhutada. Ja ka see raha mõju poliitikale on olnud Eestis ajalooliselt ikkagi väga väike ja tänu sellele muide, et meil on väga mõistlik asi, mille nimi on erakondade avalik rahastamine, mis peaks olema suurem. Tegelikult veel, kui ta praegu on, mis ei ole eriti populaarne seisukoht, aga see tähendab seda, et erakondadel siiski, kui neil on selgroog, on võimalik öelda ettevõtjatele ei, ei ole, nad ei ripu ettevõtjate nisa otsas nagu eluliselt sellest sõltudes ja see annab hoopis paremaid võimalusi ja nagu globaalses kontekstis, kus demokraatia tegelikult on löögi all ikka väga laialdaselt igal pool, ei ole Eesti läda midagi, aga lihtsalt me peamegi võitlema selle eest, et olla veel parem.
Aitäh, Erik, selle jutuajamisest.
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Kaja Kallas ärritus omajagu inimesi, kui ütles möödunud nädalal Äripäeva raadios, et eestlaste vingumine teeb meid päriselt vaesemaks. Kontrollisin seda hüpoteesi Eesti Panga ökonomisti Kasper Ojaga, kelle hinnangul võib seal täitsa tõepõhi all olla.
Mistume siin Eesti Panga väga kenas ja ajaloolises nõupidamisruumis. Facebook hiljuti tuletas sulle meelde, et üks veidi vähem kui 10 aastat tagasi oled sa vaadanud seda, kuidas on ajakirjanduses ja avalikkuses sentiment selle kohta, mis parasegu meil toimub, võrdlemis erinev sellest, mis on hiljem korrigeeritud SKP olnud. Kui Kaja Kallas möödunud nädalal Äripäeva raadios ütles, et me vingume ennast vaeseks. Kas selles kontekstis oli tema jutul nagu tõsi taga või et hüpotees vastab tõele?
Ma vaatasin, jah, 2016. aastal vaatasin, kuidas on Eesti majanduskasvu hinnang aja jooksul muutunud. Ja seal tuli välja see, et me oleme süstemaatiliselt esimeste hinnangutega alahinnanud oma majanduskasvu. Ja need uudise pealkirjad, mis siis meediast on selles olnud, on olnud kõik väga negatiivsed, et oleme olnud Euroopa punane latern ja kõike muud, aga noh, kui läheb paar aastat mööda, siis revideeritakse meie majanduskasvu väga palju ja noh, väga üksikutel kordel on tallapoole, enamasti ülesse. Et võibolla selline kõige viimane näide selle kohta oli see koronaperiood, kus meil mingisugused küsitluspõhised näitajad ütlesid seda, et Need ootused on väga halvad, aga tegelikult ettevõtted nagu äritsükli näitajad aga kehvad ei olnud. Ja noh, viitsid sellele, et majandusel läheb enam vähem okeilt. Ja noh, hiljem, kui tulid numbrid välja, siis tuligi välja, et oligi tegelikult üsna okei. Et niisugust langust nagu teistes Euroopa riikides meil ei olnud, kuna me oleme jube paindlik majandus ja saime sellega teistes parem hakkama. Nüüd praegune olukord on võibolla selles mõttes natuke erinev, et meil on jälle need ootused hästi madalad, aga noh, tõesti, kui neid ka äritsükli näiteid vaadata, noh, ettevõtete hinnanguid nüüd sellele, kui palju on rakendatud seadmeid, kui raske on töötajaid leida, siis noh, need viitavad ka sellele, et ikkagi noh, on halvemaks läinud. Aga noh, küsimus on nüüd, kui palju allemaks ja kui suur see majanduskasvu perspektiiv edaspidi on. Et see 2016. Aasta analüüs näitas seda ka, et õhkõrnalt võib öelda, et tegelikult need mineviku liiga pessimistlikud hinnangud ilmselt ikkagi mõjutasid sel hetkel ka meie majandusotsuseid ja siis tulevaste perioodide majanduskasvu. Ehk praegu on see variant ka täiesti olemas.
Ametlik narratiiv on ju praegu siis selline, et meil on olnud 2 aastat majanduslangust ja kui me vaatame sisse näiteks töötlevasse tööstusesse, siis on kukkumine olnud eriti ränk. Tõsi, nüüd viimased 2 kuud on näidanud siis 6-6 võrdluses tõusu ja kui eelmise nädala saate jaoks rääkisin siis nii metalli- ja masinatööstuse Hekoteki juhi kui ka toidutööstuses toimetava e-piima juhiga, siis kummalgi neist seda toredat tundmust nagu sees ei olnud, et põhi on ületatud ja asjad hakkavad paremaks minema, et Hekoteki juht Ein Paul arvas otseses mõttes, et tegu on mõõtmisveaga, et kui hästi me tegelikult üldse aru saame siin sellises kvartalisse liikudes, kus me üldse päriselt oleme, et sa ju mainisid ka, et see SKP korrigeerimine on tavaliselt ülespool alati olnud, et meil on olukorra pilt, mis näeb välja halb ja me peaksime nüüd järeldama sellest, aga võibolla tegelikult ikkagi nii halb ei ole.
No, ma tahaks arvata, et tegelikult mingites sektorites no, on ikkagi üsna kehvasti läinud, et no, seda ei näita siin ainult SKP, seda näitab ainult ka no, tööstustoodang, no, erinevad statistika allikad viitavad sellele, ehk see on ikkagi usutav, et on halvasti ja no, ettevõtjad ütlevad ka seda. Mis edasi saab? Et kui mõelda selle korona perioodi peale, siis kui ma mõtlen 20. aasta maikuu või juuni peale, siis olid ettevõtte tootused hästi pessimistlikud. Aga kui hakkame vaatama sealt neid no, tegelikke äritehinguid, siis need läksid juba selgelt ülesse. Ehk ilmselt selline nagu ümbritsev foon ikkagi no, ettevõtete hinnanguid mõjutab ka küllaki palju ja võibolla no, oma ärist tulenevad positiivsed uudised jäävad siis ka tagaplaanil, et mõeldakse, et kõigil läheb halvasti, et võibolla mul vedas, aga no, niimoodi võivad kõik arvata. Kui mõelda sellele, et mis tekitab seda, et miks on majanduskasv meil niimoodi alahinnatud olnud, siis no, see taga on see, et kui meil on suured muutused majanduses, siis ei suudeta kätte saada neid uusi ettevõtteid, kes on midagi uut teinud, kus on investeerinud. Et me struktuurselt alahindame lühiajalise statistikas investeeringuid. Ja see ei ole ainult Eesti probleem, see on mujal maailmas ka. Aga kui meil on sellised uusi ettevõtted rohkem, mis investeeringud teevad, siis lihtsalt sellesse ettevõtete statistilisse profiili neid sisse ei saada. Ja no, see on metoodiliselt sisse ehitatud probleem, et sellega ei ole väga palju teha. Teine niisugune suur probleem on see, et neid jooksvaid hinnanguid ikka kuidagi modelleeritakse. Ja need põhinevad mineviku seostel, aga no, need mineviku seosed on juba no, päris mitme aasta tagused ajast, kus on olemas korralikud andmed. Et praegu kasutatakse osa asjade jaoks 2015. aasta andmed, osa asjade jaoks 2019. aasta andmed, et saada neid seda majandusstruktuuri kokku. Nüüd hakatakse kasutama 2020. aasta andmed, mis oli väga erakorraline aasta.
Tahtsin öelda, et jutumärkides õnneks pole sinna ühtegi raputus sisse jäänud. Et siin ikkagi sõda, pandeemia. Aga noh, mõtlen, et kui me peaksime nagu riigi või meie valitsuse eeskät ja riigikogu seejärel nagu riigi rahandusele hinnangu andma, et koostada kõvalt riigieelarve strateegia ja panna kokku iga aastane riigieelarve, et kui ma meenutan seda sama 2016. aega, et selles aega jäi ju ka see, kui rahandusminister Sven Sester toonane rääkis, et me oleme all oma potentsiaali, riik peab rohkem eks ole stimuleerima majandust ja nüüd, kui me tagantjärele vaatame, siis tegelikult Jüri Ratas esimese ja teise valitsuse ajal ikkagi pandi majandusele nii palju hagu juurde, et võibolla tol hetkel ei oleks olnud enam tarvis, et kuidas siis ka nagu riigi rahanduses kontekstis nagu üldse sättida või millega rahandusministerium või ka teie siin Eesti Pangas või noh, Stenbocki maja ise nagu üldse silmitsi seisab, kui ta peab võtma need praeguse hetke hinnanguid ja siis kogu aeg vaatama nagu selja taha ja mõtlema, et kas see oli siis õige või mitte.
No, meie vaatame juurde ka sellised ettevõtte küsitlusi, mis nagu on olnud stabiilsemate hinnangutega ja nad tagant järgel läinud päris hästi kokku sellega, no, mida niisugune, siis ütleme SKP tsükli filtreerimine näitab, ehk et siis nagu selle tagant järgi majandus tsükli hinnangohta. Praegu need näitavad seda, et me oleme ikkagi selgelt allapoole niisugust oma keskmist, aga nüüd jaanuaris on natukene näinud olukord paremaks, kui ta oli siis ütleme neljandas kvartalis. Ehk mingi selline väike, hästi kerge paranemine majandus näha, aga selgelt on ta ikkagi allapoole veel keskmist. Aga siin muidugi on see risk, et kui nüüd hakata täiendavalt majandust stimuleerima, siis me võime no, teisele poole äärmusesse keerata. Ja praegusel olukorrale mõelda, siis noh, tegelikult majandusel on ka päris suur stiimul peal, et eelarve on üsna sügavas defitsiidis. Ja noh, kui tuua siin seda tööstustoodangu languse näidet, siis noh, tööstustoodangu langus oma suuruse mõttes on lähenenud sinna, kus ta oli meil aina suure finantskriisi ajal, päris nii suur veel ei ole, aga no sinna pole liikunud, aga majanduslangus on ikka väga, väga palju väiksem. Ehk et tegelikult see majanduspoliitika praegu on suutnud niisuguse suure langus ikkagi ära hoida ja see juba on toimunud. Ma tean, et siin on analüütikud, kes kardavad seda, et kui nüüd võibolla me ülehindame seda majanduslangust, siis äkki on oht, et me reageerime uuesti üle eelarvepoliitikas ja no, seda ohtu tegelikult ei tasu ka alahinnata. Aga sellepärast tulebki vaadata rohkem erinevaid andmeallikaid ja vaadata, kuidas omavahel kokku sobivad. Et no, see praeguse niisuguse väga kiire muutust ajal, ma oleks ka natuke ettevaatlik selle SKP osas, et seal on lihtsalt neid kohti, mis võivad valesti minna nii palju, aga üldiselt teised andmed näitavad ka seda, et majandusolukord on kehv, aga kui jällegi vaatad tööturgu, siis noh, tööturul ei ole olnud sellised väga suuri tagasilööke, noh, mis viitab sellele, et nagu võibolla seda täiendava stiimulit majandusele liiga palju panna ei tuleks.
Kui ma võtan endale nüüd sellise ajakirjanikul omase julge üldistusvõime ja hüppan siit natukene edasi teie ühte teise sellises kõrvalrolli, ehk siis kliimanõukogu esimehe rolli, et kui palju tegelikult nüüd selle töötleva tööstuse olukorras me näeme, et ka pidades silmas üle üldiselt seda, mis suunas tööstus liigub, mis suunas Euroopa Liit liigub, et meil on toimumas majanduses mingid nagu struktuursamad ümberpaiknemised, et kui me vaatame üle üldiselt Eesti tööstust, siis noh, jätkuvalt juba valitsuse jaoks mõnes mõttes on väljakutse see, et mida üldse näiteks Ida-Virumaa olemasoleva tööstusega teha ja kuidas see tööstus sealt saaks siis edasi liikuda ka nii-öelda tänasesse päeva tänaste vajaduste juurde nii, et kommertspangad ka projektidele laenu annaksid, et kas me näeme sellist suurt nii-öelda tektoonilist liikumist?
No, üldiselt meie majandusstruktuur on liikunud niimoodi nagu teistes Euroopa riikides, kus on toimunud majandusareng, et see majandusareng, üldine majandusareng on olnud ikka peamine tegur, mis on meie majandusstruktuuri ja tööstuse struktuuri on mõjutanud. Tegevusalade lõikes, noh, võiks öelda, et tööstuses on isenes ka kasvanud niisugused valdkonnad, kus me suudame rohkem väärindada ja kus meil tegelikult see keskkonna jalajälg nii väga suur ei ole. Et noh, tööstuse puhul see suur keskkonna jalajälg on eeskätt ikkagi noh, ühes valdkonnas, mis on see põlevkivi tööstus. Et mujal on ta nüüd mõnevõrra väiksem. Tegelikult see rohepööre ilmselt ei tähenda seda, et tööstus ära kaob. Et ma arvan, et on valdkondi, kus me seda on vastupidi siia juurde vaja, sellepärast, et noh, me peame kusagil ka neid rohelisi lahendused tootma. Ja noh, kui Euroopa on selles valdkonnas ülenud maailmast ees, siis noh, tuleb seda tööstus siin arendada. Et ma ei oleks küll nii pessimistlik tööstuse osas, et see peaks kuidagi üldiselt ära kaduma. Ja ka noh, selle süsiniku sidumise mõttes igasuguste ressursside väärindamine, nende pikemalt kasutamine on tegelikult see võtmesõna, mis peaks aitama meil siis roheüleminekud paremini ellu viia. Et noh, kui me vaatame näiteks puidutööstus, mis on olnud niisugune võib-olla problemaatiline siin paljude meeles, siis noh, seal on just see küsimus, et tekib ju väga palju jäädet, mis noh, majanduse mõttes ei ole nüüd jääde, see läheb põletamiseks, läheb energiasektorisse ja on selles mõttes kasulik, ta on ka kõrgelt makstud, et ei ole võib-olla liiga palju motivatsiooni, et teha seal jäätmega midagi muud, aga samas kui me seda kuidagi väärindaksime, siis me saaksime terviklikult ühiskonnas seda heidet vähendada ja see oleks selle kasulik.
Kui me lõpetame selle sama Kaja Kallase mõttega või vähemasti ühe kõrvalmõttega sellest intervjuust, siis ta ütleb, et on faktorid, mis on punases ja muretekitavad, aga on ka ettevõtteid, mis on positiivses. Kas me lõpetuseks oskame öelda, kes on need, kellel praegu hästi läheb, ja kui meid satub kuulama ka mõni inimene, kes võibolla mõtleb, kuhu Eesti sees oma investeeringut teha, et mis on tegelikult see, kus me praegu näeme, et asjad lähevad hästi, lähevad paremaks ja tegelikult on sellise järgmise kasvumootori aluseks, on meil selline selge piiriline pilt ees sellest?
Ma arvan, et nii selgelt pilt ei saa tuua, et mis nüüd on see, millele läheb kindlalt paremini. Aga noh, osa sektoreid, kus see langus toimus, on vahepeal kohanud ja on otsinud uusi turge ja nüüd ka leiavad neid, hakkavad uuesti tootma. Ettevõtjatega rääkides tundub, et see pilt ei ole seal nii pessimistlik, kui ta vahepeal oli. on valdkondi, kus on see langus olnud mõnevõrra väiksem, näiteks elektroonika valdkond, kus pigem on küsimus on selles, et tõusnud interessid on investeeringud maailmas edasi lükkanud ja tasapisi nad loodavad ka seda, et see foon pöördub ja siis tegelikult hakkab see sektor uuesti kasvama. On ettevõtjad, kellega olen viimasel ajal rääkinud, kes on öelnud, et neil on võib-olla isegi suur uudist olemas mõne aja pärast, aga veel ei julge seda nii kindlalt välja öelda, et sellega avalikuks minna. Kui rääkida nagu investeeringut Eestisse meelitajatega, siis need ütlevad, et meil on olnud viimased aastad on olnud kõige paremad läbi aegade investeeringute siia toomises ja kuigi Euroopa vastu on üldiselt huvi langenud, siis meie vastu on hoopis kasvanud. Ja see lisab küll niisugust lootust, et tegelikult võiks see olukord ka paremaks minna.
Välisluure aastaraamat hoiatab. Hiina kommunistid tungivad TikToki abil sulle koju sisse. Küberruumis korra hoidmisega tuttav politseikapten Maarja Punak tunnistab, et murekohti on tõepoolest küll ja veel.
On nelja päeva enne lõuna ja mistume siin Tartu politsei jaoskonnas. Täpselt 48 tundi möödas sellest, kui välisluure amet avaldas oma aastaraamatu ja ma tsiteerin sealt üht lõiku. Sisuliselt tähendab TikToki kasutamine, et aidatakse lääne julgeoleku arhitektuuri ümber kujundada sooviva autoritaarse riigi osalusega ettevõttel tehisintellekti välja arendada. Me arvame ise, et Eesti on niivõrd pisikene koht, et mis sellel suurel Hiinal meiega õieti pistmist, aga ma saan aru, et TikTok ikkagi ka siin Eestis toimetab aktiivselt selleks, et seda sort informatsioonile oleks siis ikkagi nende poolne selline vastuinformatsioon olemas.
Ma just iluti sain kokku TikToki esindajaga, kes ütles, et neil on Eestis siis üle 400 000 kasutaja ja ma arvan, et see on ikka väga suur hulk inimesi, kes igapäevaselt jagavad oma infot või ka tarbivad seda, mida nad sealt näevad. Nii et see on asi, mille peale peab mõtlema ja see, kui palju on võimalik manipuleerida inimestega, kui sa oskad infot õigesti ette sööta või kui sa oskad infot õigesti koguda. Ehk siis siin samas raamatus on ka välja toodud ju see fakt, et kui TikTok kogub neid andmeid, mis on seotud sinu telefoniga, et näiteks, et sinu kalendrit, sinu kontakte, et kõik need väikesed infokillud annavad ju võimaluse tekitada mingi muu pettemanöövri. On see õngitsuskiri, on see mingi tõesti petukõne seoses sellega, et mis andmed nad seal on näinud, mida nad saavad ära kasutada, et siin pettusesse viia.
Aga kas see olukord üleüldiselt küberruumis on ühtpidi nagu nii hull kui välja paistab, et aegalt on ikkagi tunne ja ma tunnen ise olles TikToki mitte kasutaja, et oht selliseks moraalseks paanikaks on suur sellepärast, et see on miski, mida enam vähemasti mina või võibolla isegi minu eakaaslased juba ei mõista, et see on selline noorte inimeste maailm ja äkki me oleme lihtsalt kuidagi kiusu täis ja arvame, et noored inimesed on millestki asjast valesti aru saanud, et tegelikult tean siin ka teistel sotsiaalmeedia platformidele mõned endised kolleegid kirjutanud, aga mis siis, kui kompartei jälgib ja luurab, mina saan sealt meelelahutust ja lohutust ja mulle sellest piisab.
Ma arvan, et seda mõtleb 90% teismelistest ja ka nooremad kui teismelised, kes seda TikToki tarbivad, et nende jaoks ei ole üldse mingi teema, sest nii nagu ka TikTok ise on öelnud, nemad on entertainment platvorme, et nad nagu pakuvad seda sama lõbu, meelelahutust, ka hariduslike teemasid. Meil on väga palju tegelikult õpetajad, kes on läinud TikToki selleks, et teha lastele kõik need keerulised, ma ei tea, füüsika ja keemia ained, siis lihtsamini omandatavaks, et ma arvan, et see tõttu ka see ohutunnetus on palju madalam, aga jällegi sa enne mainisid, et kui sina kasutad Twitterit rohkem, siis me ju Twitteris ju näeme tegelikult, kuidas tegutsevad trollid, kuidas tegutsevad inimesed, kelle puhul me näeme, et see, et ta paneb sinna enda konto nime taha, paneb Eesti lippu, ei tähenda sugugi, et ta nüüd on eestlane ja tõesti südames Eesti poolt.
Kui me vaatame viimaseid aastaid, märksõnad Ukraina sõda ja tegelikult ka COVID, mis tekitas ka sellised teatavaid lääne ja idavahelisi pingeid, et kui seda asja siin nagu natukene politsei perspektiivist vaadata, et mis seal küberruumis tegelikult toimub ja kui palju on sellest nagu ühiskondlikult teadvustatud, mis päriselt ka ohtude valdkonnas, mis sealt nagu vastu vaatab?
Ma arvan, et võrreldes sellega, mis toimus 10 aastat tagasi, me oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus tegelikult igapäevaselt me näeme, kuidas inimesed mitte, noh, mitte päris ei radikaliseeru, aga kuidas nad polariseeruvad. Ehk siis, et üha rohkem panustatakse sellesse, et inimesed omavahel oleksid tülis. Ja see on kellegi huvides. See võib olla Venema huvides, see võib olla Hiina huvides, see võib olla isegi mingi rakukese huvides, kes ongi meie Eesti üks inimgrupp näiteks, kelle huvides on see, et ei usutaks politseid, et ei usutaks meie arste, et ei usutaks meie valitsust, et kaheldakse kõikides otsustes, mida meie riigis tehakse. Et need on sellised väga keerulised asjad ja ega seda nagu tava kasutajana, kui sa ekstra seda ei otsi, ega sa ei pruugi üldse tajuda.
See, et TikTok kuulub Hiinale või vähemasti see ema ettevõtte ByteDance, lõpuks need nii-öelda omandisuhted jõuavad Hiina välja ja mida ka välisluurameti aastaramat välja toob, siis tegelikult viib ka ikkagi välja Hiina jõuinstantsideni, kes oma osalust seal omavad. Kui palju nüüd erineb see TikToki olukord sellest, mis ongi Facebook, Instagram, Twitter, kus kõik on, eks ole, omanik on siis kas ameeriklane või siis noh, börsil siis laiemalt nii-öelda investorid, kellest ikkagi lõviosa tõenäoliselt on lääne inimesed või vähemasti esindavad mingit sellist nagu lääne mainstreami, kindlasti ei ole tegu mingite riiklike tegijatega, et kui palju TikTok nagu sellest võrrandist erineb ja mida see nagu teie jaoks kvalitatiivses mõttes muudab kogu seda asja nagu vaadates?
Õigusruumi mõttes on meil alati lihtsam teha koostööd nende organisatsioonidega, mis asuvad nendes riikides, kus meil on ühtne arusaam sellest, kuidas õigus toimub. Ja meil on oma väel riikide vahesed kokkulepped ja nii edasi, ehk siis, et meil on lihtsam ajada asju nende organisatsioonidega, mis asuvad siis näiteks USA's. Nüüd TikTok ise väidab, et ta nüüd kolib ikkagi täiemahuliselt kõik oma Euroopa inimeste andmed ikkagi ära Euroopasse, ehk siis nad tahavad jõuda sellesse faasi, kus ka neile kehtivad need seadused, mis meil siis Euroopas kehtivad. Ja see küsimus ikkagi jääb see sama, see 1%, mis on selle nii-öelda ühe firmaga, mis on seotud siis TikTokiga ja mis on seotud omakorda komparteiga, eks ju, et see 1% tõenäosus, et Hiina võib kasutada oma õigusruumi ette nähtud, ma ei tea, aluseid mingit andmete väljanõudmiseks, aga jah, nii palju kui ma nende esindajatega kokku puutusin, siis nemad ütlesid, et nad ikkagi kõik lähtuvad Euroopas kehtivad seadusandlusest. Et tuleb lihtsalt uskuda, et see asi ka sedamoodi sinna läheb, sest meil on ikkagi vaja teha koostööd, sest mida aeg edasi, seda rohkem probleeme meile tuleb just meieni jõuab läbi TikToki, mitte näiteks läbi Facebooki, mis on vanad inimeste tutvumisportaal.
Kuidas hiinlaste suhtlemine või TikToki esindajate suhtlemine selles kontekstis käib, sellepärast, et ajakirjanikuna on kogemus see, et kui kirjutada Hiinast negatiivne artikkel, kirjutada uiguuridest, COVID ajal kirjutada sellest, kui räiged olid ikkagi need piirangud, kirjutada Hiina majandusraskustest, siis võib üsna kindel olla, et saatkond vähemalt kirjutab toimetusse ja ütleb, et see ei vasta tõele, see ei vasta tõele, see ei vasta tõele, meil on nüüd alternatiivsed nurgad sellele kõigele ja palun umbes parandage oma lugu ära. Kuidas TikTokil endal see suhtlus käib, kui nad tulevad oma vaateid tutvustama?
Ei, meil oli väga meeldiv kokku saamine ja tõesti me tegelikult ka keskendusime siis sellele, et nad lükkasid ümber need mitmed arusaamad, või noh, esitasid enda poolsed argumentid, et kuidas nad ei ole ikkagi enam Hiinaga seotud, kuidas kõik nende kontorid on toodud ikkagi Hiinast välja, mis asuvad siin jah, Malaisias, Singapuris ja nii edasi, eks ju. Et nad esitasid ka oma argumentid ja noh, meie asi on lihtsalt võtta sealt see teadmine, mida nemad nagu jagavad ja edasi toimetada ikkagi ettevaatlikkuse alusel. Aga ma arvan, et poliisi seisukohast on ikkagi oluline see, et me saaksime teha seda koostööd, et kui meil on vaja nende abi, et nad saavad meid aidata. Ja praegu ma ütleksin, et nende andmete järgi, mida nemad meile esitasid, nende nii-öelda moderaatorite tiim on suurem kui näiteks Facebookil, mis on nii-öelda Eestisse määratud. Ehk siis, et neil on rohkem inimesi, kes vaatavad seda sisu üle ja nad ka ise ütlesid, et nad juba ennetavalt 96% materjalist nad eemaldavad enne, kui nii-öelda kasutajad hakkavad raporteid tegema. Ehk siis neil on need AI-d, neil on need programmid, mis tunnevad ära selle, kus peaks nagu piiri tõmbama. Plus siis see, et nad ka propaganda osas, neil on olemas erinevad need võimalused, nii nagu võibolla Twitteris oled märganud, et on see, et nii-öelda kui midagi ei ole päris õige, et sulle tuleb sinna nii-öelda alla selline väike kastik, et sa saad lugeda.
Community notes.
Ja, aga nüüd neil on sama süsteem, ainult tuleb üles üks kastik, mis ütleb, et see info ei pruugi olla päris tõene ja näiteks, et sa saad siit minna ja lugeda seoses sellega, et kuidas olla parem meediatarbi ja kuidas nagu neid meediaoskusi siis parandada. Et meil nüüd ongi järgmine eesmärk see, et me saaksime neile pakkuda sellise lehe, mida nad saavad sinna juurde linkida, sest valimised on tulemas ja need, kindlasti need platvorme hakatakse ära kasutama.
Ja ma just mõtlesin, et kui lehekülg, mis õpetab, kuidas olla parem meediatarbija, et kas see lähtub sellisest keskmise hiinlase või keskmise Hiina komparteilase aru saamisest sellest või lähtub see sellest, kuidas me Euroopas sellest aru saame, et need on kaks erinevat maailma.
On küll ja nad on teinud niimoodi, et nad on igale riigile siis leidnud endal koostööpartneri, kas mingi mittetulundusühingu või keegi, kes siis näiteks selle sama media literacy teema aga tegeleb, et nad saaksid selle konkreetse lehele nagu viidata, mis on mina arvates väga hea, et me nüüd peame lihtsalt ise kiiresti tegutsema, et me saaksime sellise lehega loodud, et me, kuhu me saaksime inimesi suunata, et nad õpiksid paremini propagandat ära tundma, valeinfot või väärinfot ära tundma ja seda, et kuidas üldse meediat tarbida.
Kas Eestis on selleks partneriks siis praegu politsei või otsivad nad siin ka koha pealselt mingit MTÜ-d?
Praegu me saame kokku niimoodi, et politsei ja riigikantselei ja mis on siis tehnilise järelevalve ja tarbija ja inspektsioon, eks ju? Aga neid kohtumisi oli veel, et tegelikult nad, neil oli plaanis veel siin erinevate parteidega kokku saada ja lastekaitseliiduga ja nii edasi. Ehk siis nad pakuvad kõikidele nüüd võimaluse välja pakkuda, mida nad saavad. Aga Eesti on nii väike, et lihtsalt me ju kõik teame üksteist ja ma arvan, et see parim tulemus oleks see, et kui me näiteks koos töös Tartu ülikooliga, politsei ja näiteks lastekaitseliit koondame oma teadmised ja paneme need kuskile ühte kohta.
Nii et praegu oleks hea anda sükki üleskutse ümarlauaks, et kõik, kes TikToki lobistidega kokku said, tuleme istumine kokku, võrdleme märkmeid ja vaatame, mis värk siis sõjati sellega on.
Jah, ja mida me saaksime siis, kui palju me saame seda asja enda kasuks ära keerata.
Ja sellise üleskutsega selle nädala saatega lõpetame. Saate meeskond Karl Edward Salume, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik soovime kosutavat nädalavahetust. Kuulmiseni!